լսվեցին Բելիզերի քայլերը։ «Մենակ ես?» հարցրեց կինը։ Նա կամաց պատմում էր, որ բեղավորը թույլ չտվեց իրեն տեսնել Ջեկի մորը։ «Տեսած կաք այդպիսի սրիկաների. Ախր քո երակներում ոչ թե արյուն, այլ ջուր է հոսում. ես քեզ էլ գիտեմ, դու պիտի նրան մի կողմ հրեիր, ուժով ներս մտնեիր և գորայիր սրիկայի վրա. ձեր տղան մեռնում է». «Ինչպիսի քնքուշ», հիրավի մայրական հայացքով նայեց նա որդուն, որ քնել էր իր ծնկների վրա։ «Խեղճիմ Բելիզեր, դու պարզապես թրջված հավ ես»։ Բելիզերը կախեց գլուխը, նա գիտեր, թե ինչ էր իրեն սպասում, բայց ի վիճակի չէր հաղթահարել երկչոտությունը։ Չափազանց շատ էր տուժել ժանդարմներից և ոստիկաններից, և դրանից դարձել էր նվաստացած, ու նույնիսկ կնոջ խիզախ բնավորությունը չէր կարողանում ուղղել նրան։ «Եթե ես գնայի, կբերեի նրան», ասաց բարիկինը բռունցքները սեղմելով։ Լսվեց Ջեկի բարձր հազը։ «Ի՞նչ անենք մենք հիմա», շարունակեց տիկին Բելիզերը։ «Խեղճ տղան հոչի մեռնելու այն պատճառով, որ նրան չեն խնամում. պետք է լսել բժշկին, պետք է տանել նրան Փարիզի Աստվածամոր տաճարի մոտի աղքատների հիվանդանոցը», խորհուրդ տվեց տիկին Լևենդրը։ «Սուս, կամաց», շշնջաց Բելիզերը, ցույց տալով մահճակալը, որտեղ տաքության մեջ գալարվում էր Ջեկը։ «Մի ոպե լռություն տիրեց»։ «Ես համոզված եմ, որ նա ամեն ինչ լսել է», հանկարծ զայրացած ասաց Բելիզերը։ «Պա, ինչպիսի դժբախտություն, ախր նա ոչ ձեր եղբայրն է, ոչ էլ որդին. դուք կազատվեք նրանից ուղարկելով հիվանդանոց», պատասխանեց հարևանուհին։ «Բայց նա մեր ընկերն է», բացականչեց Բելիզերը։ Այդ բառերը նրան հուշում էր ինքնամոռաց մաքուր և բարի սիրտը։ Դա այնքան հուզիչ էր, որ նրա կինը փխցկաց և նայեց նրան արցունքներով լի աչքերով։ Տիկին Լևենդրը ուսերը թոթվելով գնաց, ու նրա գնալուց հետո սենյակն անմիջապես ավելի տաք ու հարմարավետ դարձավ։ Ջեկն ամեն ինչ լսել էր։ Այն ժամանակից ի վեր, ինչ վեր սկսվել էր սարսափելի հիվանդությունը և գամել նրան անկողնուն, այն ժամանակից, երբ հուսախապ եղավ սիրո մեջ, նա բոլորովին չէր քնում, այլ գիտակցաբար մեկուսանում էր, պահպանելով լռություն, որը չկարողացան խախտել ոչ տենդը, ոչ էլ զառանցատեսիլները։ Նրա աչքերը, որ հառած էին մի կետի, լայն բացված էին։ Եվ եթե պառավի դեմքի նմանվող ճմրթված ու ճակճկված մուգ պատը խոսելու կարողություն ունենար, ապա կպատմեր, որ այդ սառած աչքերում հրե տառերով գրված էր «Պատահել է անուղղելի դժբախտություն»։ Միայն նա ամեն ինչ գիտեր, չէ՞ որ խեղճ հիվանդ Ջեկը ոչ մեկին ոչինչ չէր ասում։ Նա նույնիսկ փորձում էր ժպտալ իր հիվանդապահուհուն, երբ նա խմեցնում էր նրան դեղաբույսերից եփած տաք հեղուկը և քնքշորեն քաջալերում։ Այդպես ձգվում էին օրերը մենակության, հարկադիր անգործության մեջ։ «Ախ, ինչու նա չի կարող խափանել ճակատագրի հարվածները. Սակայն հանուն ում այժմ աշխատի. Մայրը հեռացել է, Սեսիլը դադարել է սիրել»։ Ջեկի աչքին անընդհատ երևում էին նրանց դեմքերը։ Առավոտյան Բելիզերի կինը ալյուրից սպիտակած գոգտոցով մտավ Ջեկի սենյակը, իմանալու, թե ինչպես էր անցել գիշերը, և զարմանքից քարացավ։ Օջախի մոտ կանգնել էր Ջեկը, գունատ, ինչպես սավանը, և վիճում էր Բելիզերի հետ։ «Սա ի՞նչ է նշանակում, ինչու եք վեր կացել»։ «Դե, այտեստում ես, վեր է կացել, ուզում է գնալ հիվանդանոց», վշտացած ասաց Բելիզերը։ «Դուրս է գալիս, որ մենք քեզ վատ ենք խնամում, կամ գուցե ինչ-որ բանից դժգոհ եք»։ «Ես ամեն ինչից գոհ եմ, սիրելիներս. դուք երկուսդ էլ անձնազոհ ու մեծահոգի եք, բայց ես չեմ կարող այստեղ մնալ. ես խնդրում եմ ձեզ, ինձ մի պահեք. այդպես պետք է, ես այդպես եմ ուզում»։ Բայց ինչպես եք գնալու, ախր դուք բարեկամս շատ եք թուլացել։
Այո, մի փոքր թուլացել եմ, բայց գնալ պետք է, և ես կհասնեմ։ Բելիզերը կտա ինձ իր ձեռքը, մի անգամ նա արդեն տարել է ինձ Նանտի փողոցներով։
Որոշումն անդրդվելի էր և ստիպված էին զիջել։ Ջեկը գրկեց տիկին Բելիզերին և դուրս եկավ ընկերոջը թևանցուկ առած, հրաժեշտի լուր հայացք գցելով փոքր սենյակի վրա, որտեղ անց էր կացրել այդքան հրաշալի ժամեր, որտեղ փայփայել էր հիանալի և անիրականանալի անուրջներ. Այն ժամանակներում աղքատների հիվանդանոցի գրասենյակը գտնվում էր Փարիզի աստվածամոր տաճարի դիմաց. Մի քանի աստիճաններ էին տանում դեպի մոխրագույն տախտուկ քառանկյուն շենքը. Ճանապարհը բարեկամներին շատ հոգտեցուցիչ թվաց. Նրանք հաճախ կանգ էին առնում, բայց ոչ երկար ժամանակով. Ցուրտ էր, ցածր կախվել էր դեկտեմբերյան երկինքը. Ջեկի մազերը քրտինքից կպել էին իրար, նա թույլ էր, ամեն ինչ պտտվում էր աչքերի առաջ. Մրոտված տները, առուները, հետյոտները, որոնք խղճահարությամբ նայում էին Բելիզերին և Ջեկին, երկու դժբախտ մարդկանց. Նրան, ով տեսել էր, թե ինչպես էին այդ երկուսը գնում Փարիզի դաժան փողոցներով, որտեղ գոյությունը նման է ճակատամարտի, կարող էր թվալ, թե վիրավոր, գնդակից խոցված ընկերոջը մյուս ընկերը կրակոցների տակով տանում էր հիվանդակայան, իսկ հետո ինքը ևս մահվանից խույս չի տալու. Դեռ շատ վաղ էր, երբ նրանք հազիվհաս քարշ գալով մոտեցան աղքատների հիվանդանոցի գրասենյակին. Մեծ ընդունարանը լիքտ էր հիվանդներով. Նրանք արդեն վաղուց նստել էին փայտե աթոռների վրա, հսկայական վառարանի շուրջը. Տոթ, հեղձուկ օդում մարդիկ ընկնում էին ծանր նիրհի մեջ. Օդի սառը մի շիթ էր դռներից ներխուժում այդ շոգեբաղնիսը, մինչև ուղնուցուցը սառեցնելով ոչ միայն հիվանդներին, այլ նաև վառարանը վառող տղային ու ծառայողներին, որոնք նստած ապակեպատ միջնորմի ետևում գրում էին աղքատների ազգանունները. Երբ Ջեկը Բելիզերին թևանցուկ առած մտավ սրահ, նրանց վրա ուղվեցին տագնապալի և աչալուրջ հայացքներ. Դրանք կարծես ասում էին, ինչու ես դու եկել։ Եվ իրոք, հիվանդանոցները այնքան լիքն էին, որ ամեն մի մահճակալի համար կռվում էին. Ինչքան էլ որ վարչությունները և բարեգործական միությունները չարչարվում էին, բայց դե հիվանդները ավելի շատ էին, քան տեղերը. Անսիրտ Փարիզը նյութում է զանազան հիվանդություններ, արատների և աղքատության օգտությամբ հնարելով արտասովոր անսպասելի բարդություններ. Ինչպիսի հնարամտությունների ասես չէին դիմում այդ թշվառները, որ նստել էին Փարիզի աստվածամոր տաճարի գավթի դիմացի կեղտոտ նստարաններին. Հիվանդներին բաժանել էին երկու խմբի, խեղանդամների, այսինքն նրանց, որոնց այլանդակում և խեղանդամ էին դարձնում մեքենաները և ատամնավոր անիվները ֆաբրիկաներում, կուրացնում են թթուները ներկատներում, և երկրորդը, սուր հիվանդություններով հիվանդ մարդկանց, թոքախտավորներին և սակավարյունությամբ տառապողներին. Դողացող ձեռքեր, կապած աչքեր, հազ անդաթրում, խուլ և սուր. Իսկ ինչպիսի ցնցոտիներ, ինչպիսի կոշիկներ, գլխարկներ, ինչպիսի կեղտ. Համարյա բոլոր հիվանդները եկել էին ոտքով, ինչպես որ այստեղ էր հասել և Ջեկը. Բոլորը տագնապով սպասում էին բժշկի քննությանը, որը կամ կմերժի, կամ էլ հիվանդանոց կպարկեցնի. Պետք էր լսել, թե ինչպես էին հիվանդները իրար մեջ խոսում իրենց հիվանդությունների մասին, գունազարդելով դրանք, չափազանցնելով, յուրաքանչյուրը փորձելով համոզել հարևանին, որ իր հիվանդությունն ավելի վտանգավոր է. Ջեկն ակամա լսում էր այդ տխուր խոսակցությունը. Նստած մի բարձրահասակ, նիհար մարդու, որն անընդհատ հազում էր, և մի երիտասարդ կնոջ արանքում, որը փաթաթվել էր սև շալի մեջ. Նա ստվերի էր նմանվում, գլխաշորով մի պառավ, քարի պես պինդ չոր բուլկիներ էր բաժանում հիվանդներին, որոնք ցնցվում էին դողերոցքից. Մեռնողներին նրանք ետ էին հրում պառավի ձեռքը, բայց սա լուր շարունակում էր իր գործը. Վերջապես դուռը բացվեց և հայտնվեց միջահասակ շարժուն ու նիհար մի մարդ. Դա բժիշկն էր. Նա եկավ և անմիջապես լռություն տիրեց. Ձերքերը վառարանի մոտ տակացնելով, նա նայում էր հիվանդներին, և նրա սուր ու խիստ հայացքը անհանգստացնում էր թափառաշրջիկներին և հարբեցողներին. Բժիշկը սկսեց զննել հիվանդներին. Նրա ետևից գնում էր մի տղա, որը ուղեգրեր էր բաժանում. Ինչպես էին ուրախանում, ինչպես էին օրհնում մարդիկ, երբ բժիշկ անհրաժեշտ էր համարում նրանց հիվանդանոց ուղարկել. Ինչպես էին հուսահատվում, ինչպես էին աղերսում բժշկին նրանք, որոնց նա ասում էր, թե այդքան էլ ծանր հիվանդ չեն. Բժիշկը բավական կոպիտ էր, զննում նարագ էր անցկացնում, շատ ժողովուրդ էր հավաքվել, և խեղճերը առանց դադարի խոսում էին իրենց հիվանդությունների մասին. Հնարում էին հազար ու մի ստեր, և բժիշկը կորցնում էր համբերությունը. Անհնար էր պատկերացնել, թե որքան տգետ, որքան հետամնաց ու միամիտ էին բոլոր այս մարդիկ. Նրանք չէին համարձակվում ասել իրենց ազգանունները, դրթված այն մշտական վախից, որ կարող են անախորժություններ պատճառել իրենք իրենց. «Իսկ դուք ինչից եք բողոքում?» հարցրեց բժիշկը մի կնոջ, որի կողքը նստել էր 12-ամյա տղան.
«Ես չեմ բողոքում, իսկ այ տղաս»։
«Ինչ է պատահել նրան, արագ ասա»։
«Խուլ է նա, պարոն բժիշկ, դա նրա հետ պատահել է, ես հիմա կասեմ»։
«Որ ականջից»։
«Գլխավորապես երկուսն էր, պարոն բժիշկ»։
«Ինչպես թե գլխավորապես»։
«Այո, պարոն բժիշկ, ահա լսեք, Էդուարդ վեր կաց, երբ քեզ հետ խոսում են»։ «Որ ականջից դու չես լսում»։
Հարցրեց որդուն, հրելով նրան և ստիպելով ոտքի կանգնել։ Տղան բութ հայացքով լռում էր։
«Որ ականջից դու չես լսում»։ Բղավեց մայրը։ «Այդ տեսնում եք, պարոն բժիշկ, ես ասում եմ, չէ, գլխավորապես երկուսից էլ»։
Բժիշկը դիմում է Ջեկի բարձրահասակ նիհար հարևանին։ «Ձեր ինչն ես հավում»։
«Կուրցքս, պարոն բժիշկ, այրվում է կուրցքս»։
«Օղի խմում եք»։
«Բերան չեմ տալիս, պարոն բժիշկ»։
Վրդովված պատասխանում է հիվանդը։ «Շատ լավ, օղի չեք խմում, իսկ գինի խմում եք»։
«Այո, պարոն բժիշկ, խմում եմ ինչքան պետք է»։
«Ինչքան է ձեզ պետք»։
«Իմ կարծիքով մի քանի լիտր»։
«Օրը գիտի»։
«Հասկանում եմ, հասկանում եմ, աշխատավարձի օրերին ուրեմն»։ «Պարզ է, ինքներդ էլ գիտեք, ինչպես լինում է աշխատավարձի օրերին, հավաքում ես ընկերներիդ»։
«Ուրեմն դուք խմում եք ամեն աշխատավարձի օրը»։
«Դուք որմնադիր եք, ձեզ վարձատրում են շաբաթը մի անգամ, ու դուք ամիսը 4 անգամ խմում եք գլխից դուրս»։
«Շատ լավ, լեզուն ցույց տվեք»։
«Վիճելն անիմաստ է, ստիպված է խոստովանել իր մեղքը»։ Հարբեցողը գործ ունի իսկական դատական քննիչի հետ։ Բժիշկը մոտեցավ Ջեկին, քննեց նրան շատ ուշադիր, հարցրեց, թե քանի տարեկան է, և վաղուց է արդյոք հիվանդ։ Ջեկը պատասխանեց դժվարությամբ, շնչառությունը դուրս էր գալիս սուլոցով։ Իսկ մինչ նա խոսում էր, Բելիզերը կանգնել էր նրա ետևում, աչքով անելով բժշկին։ «Հապա մի կանգնեք, բարեկամս»,  ասաց ականջը դնելով Ջեկի քրտինքից խոնավացած վերնաշապիկին։ «Միթե դուք ոտքով եք եկել»։
«Այո, պարոն»։
«Աներևակայելի է, ինչպես եք տեղ հասել, ինչպիսի հազվագյուտ կամքի ուժ, ձեզ պատգարակով կտանեն»։
Եվ շրջվելով դեպի ծառայողը, որը ուղեգիր էր բաժանում, ասաց.
«Հիվանդանոց, Սեն Ժանգրի դիե հիվանդասենյակը»։
Եվ ոչ մի բառ չավելացնելով, բժիշկը մոտեցավ մյուս հիվանդներին։ «Եվ ձեր առջև բացվող տեսարանների շարանում, Փարիզյան փողոցների ժխորում, որտեղ տեսարաններն անընդհատ փոփոխվում են և անհետանում, ամենահոգեցունցը հիվանդանոցային պատգարակներն են, որոնք ծածկված են զոլավոր պաստառով»։
Այդ պատգարակները նմանվում են թե մահճակալի, թե դագաղի. Դրանք տեսնելով կանայք խաչակնքում են, ասես անցնում են հուղարկավորության թափորի մոտով. Հաճախ աղքատի պատգարակի ետևից գնում է մայրը, հարստացուն, քույրը, և նրանց աչքերը լիքն են լինում արցունքով. Ջեքն անընդհատ լսում էր իր հավատարիմ ընկերոջ ոտքերի ձայնը. Բելիզերը մերթնդմերթ բռնում էր նրա ձեռքը, կարծես ասելով, թե բոլորը չէ, որ լքել են նրան. Ջեքի սիրտը խառնում էր, և նա բոլորովին ջարդված էր, երբ նրան հասցրեցին հիվանդանոցի երկրորդ հարկը. Անհրապույր հիվանդասենյակ, չուգունե սյուները պահում են առաստաղը, պատուհանները մի կողմից նայում են դեպի մռայլ բակը, մյուս կողմից դեպի խիտ և խոնավ այգին. 20 մահճակալներ շարված են իրար կողքի, հսկայական վառարանի մոտ դրված են 2 բազկաթոռ, սեղան և մարմարե մի պահարան. Շականակագույն խալատներով մի քանի հիվանդներ, հիվանդանոցային թասակները գլխներին, լուր դոմինո էին խաղում. Տեստելով պատգարակը, նրանք հայացքները հառեցին Ջեքի վրա. Վառարանի մոտ տակացողները ետ քաշվեցին. Ընդարձակ սենյակում դրված էր հրեշտակի արձանը, իսկ տիրամոր արձանի շուրջը, որը զարդարված էր արհեստական ծաղիկներով և ժանյակներով, վառվում էին սպիտակ մոմեր. Ջեքին մոտեցավ գթության քույրը և ծվծվան ձայնով ասաց.
«Խեղճ տղա, նա շատ վատ է. Հարկավոր է նրան անմիջապես պարկեցնել. Ազատ մահճակալներ չկան, բայց այն վերջինը շուտով կազատվի, այնտեղ մեռնող կա. Իսկ առայժմ նորեկին դնենք այստեղ, շարժական մահճակալի վրա»։
Նա ցույց տվեց մահճակալը, որը պատրաստված էր լայն կաշեփ հոկերից. Հիվանդանոցի ծառայողը պատգարակը դրեց այն մահճի մոտ, որը շուտով պիտի ազատվեր. Բայց Ջեքն այնքան վատ էր զգում, այնքան տարված էր իր մտքերով, որ ահազդու հարևանությունը նրա վրա ոչ մի տպավորություն չթողեց։